Sånn i tre bolker, for jeg vil si noe om valg i forbindelse med det med forventning. Og så vil jeg avslutte med å si noe om hvile, fordi det er også viktig, og ikke i motsetning til det å ha forventning. Men når jeg tenkte på dette her, så ble det et sånn bilde for meg, det med GPS-en som jeg har i bilen, og som sikkert mange har. Veldig mange har jo det etter hvert, en GPS i bilen sin, et navigasjonssystem. Og her kan vi jo legge inn adressen vi skal til, og så hjelper den oss å finne fram. Og det er ganske deilig egentlig å kunne slippe alle de valga som det medfører, og overlate det til noen som sikkert kan det mye bedre enn jeg kan selv. Forutsatt at du vet hvor du skal. Hvis ikke, så blir det litt håpløst. Og så er det sånn med sånne GPS-systemer at av og til så må det kalibreres og oppdateres for at det skal være funksjonelt. Hvis ikke, så er det jo ikke sikkert vi kommer dit vi hadde tenkt oss, hvis vi har glemt å gjøre det. Men vi kan ha en forventning til nettopp det, at GPS-en, den vil finne veien for oss, og vi bare følger etter. Den leder oss dit vi skal. Så er det sånn med oss at vi har også en indre GPS. Vi har et navigasjon inni oss som Gud har lagt ned i oss, som skal hjelpe oss å navigere rett og ta riktige veivalg i livet. Og da er det viktig at vi kobler oss på Gud, og lar han få oppdatere det kartet som vi har inni oss. Da kan vi lære oss å hvile i det, at han har kontroll. Han vet hvor du skal, og han vil lede deg og hjelpe deg i dine veivalg, hver gang du må gjøre et valg. For det er noe sånn da, at vi har mange valg å ta. 35.000, sa jeg i stad, og det er noe enda godt at vi ikke er bevisst alle dem, for da tror jeg vi hadde vært utslitt hele gjengen. Men det er mange valg vi må ha et bevisst forhold til. Det er så mange ting å ta stilling til. Det er så mange ting vi skal mene noe om. Det er så mange ting det forventes at vi skal si noe om. Og så er det noe sånn at det merkes godt om dagen at vi får så mange inntrykk. Det blir gitt oss så mange påstander og utsagn, og det er dessverre sånn at det er så mye løgn som blir fortalt oss at det skal være sannhet. Og så kan vi bli litt usikre noen ganger da, på hva er det egentlig som gjelder. Og hvis du ikke er enig med alle dem som mener å fortelle en sannhet, så får du jo inntrykk av at egentlig bør du ikke mene noen ting. Hvis ikke du er enig, så ikke men noe. Eller hvis du våger å stå, eller velger å stå på sannheten, holde fast på den, så kan du bli utsatt for både fordømmelse og hets og mye rart. Men de fleste valg, antar jeg, er forholdsvis små eller litt ubetydelige. Men noen valg er også veldig viktige. Og som jeg sa i stad, det kan være helt avgjørende for hvordan livet ditt blir. Men hva er det som påvirker oss da, når vi skal ta valg? Det sa jeg jo litt om. Og hvorfor er det sånn at vi må velge så ofte? Noen ganger så kunne vi vel ønske egentlig at ting bare gikk mer av seg selv. Dessverre så er det sånn, har jeg funnet ut, at det eneste som går av seg selv, det er forfall. Alt annet må jobbes med. Når det gjelder vår tro, så har jeg funnet ut i samtale med andre mennesker, som jeg i hvert fall hadde mer av før, når jeg var pastor, og pratet med folk, så var det to ting jeg synes skilte seg ut når jeg pratet om det, om tro og om livet som kristen. Og det var to helt forskjellige utgangspunkt for tro, som var litt interessant å legge merke til, samtidig litt fortvila. Og det ene er hvis et menneske har utgangspunkt i seg selv, bygger sin tro eller sitt valg om å prøve å leve som kristen eller i et kristent fellesskap basert på sitt eget utgangspunkt, da er det veldig ofte styrt av frykt. Frykt for straff, frykt for ikke å være god nok, frykt for ikke å strekke til. Men hvis et menneske har en erfaring av en Gud som er god, en kjennskap til Gud som en kjærlig far, som elsker deg, og som er trofast og holder ord, når det får være utgangspunktet for valget, så blir det helt annerledes. Og da går det an å hvile i det. Og det gir også da forventning. For et par søndager siden så snakket Karen her om den gode hyrden. Det var veldig bra, Karen. Og det ble illustrert og formidlet på en utrolig god måte. Og så var det et bibelvers som du brukte, som jeg også har lyst til å ta fram. Ja, da må vi finne denne her da, ikke brukt før. Der, ja. Salomos ordspråk 14. En vei som synes å være den rette kan likevel ende i døden. Det er sånn at vi må velge hvilken vei vi skal ta. Om ikke så ofte, så i hvert fall av og til. Og for noen så er det ofte, eller i perioder kan det være ofte. Vi må vite hvor vi skal, og vi må finne ut hva som er løgn og hva som er sant. Og en ting som er sikkert er at Guds ord er sant. Så når du er usikker, gå til Guds ord. Les i Bibelen din og be. Be om at han som har skapt kartet får lov til å oppdatere kartet. For da kan du ta riktige valg, slik at du blir ledet rett. Om det valget tas på grunn av frykt for straff, eller om det tas fordi du vet du er elsket av Gud, det er to helt forskjellige utgangspunkt for hvordan livet ditt blir. For frykt er ikke fra Gud, men frykten kan jo lede oss nærmere Gud. Men vi skal ikke leve i frykt. Og når vi oppdager at hos Gud finner vi fred, så er det et fantastisk mål å nå. Det er jo en urolig verden. For oss her så er det jo nærliggende å tenke på krig, som er ganske tett på oss. Matmangel ser vi noe av. Og et luksusproblem for oss her er dyr strøm og dyr bensin og diesel og sånn. Men det skaper en viss frykt. Det skaper usikkerhet, også hos noen kristne dessverre. Og så står det jo i Bibelen at vi skal forstå stykkevis, og det gjør oss jo usikre iblant. Men en annen ting det står i Efeserne 3, da skal jeg slå opp det her. Da kan det hende at det jeg leser er litt annerledes enn det som står på skjermen, men det tåler jeg ikke. Efeserne 3 fra vers 17. Jeg ber om at dere skal holde fast ved troen på Kristus og la ham fylle hjertet deres med kjærlighet. Da vil dere i fellesskap med de andre kristne være i stand til å forstå bredden, lengden, høyden og dybden av Guds kjærlighet. Det finnes ikke noe så stort som å kjenne Kristi kjærlighet, som er mye større enn vi noen gang kan forstå. Når dere erfarer denne kjærligheten, blir dere fylt av Gud selv. Ja, jeg skal ta med det siste her også. Han som fyller oss med sin kraft, og som er i stand til å gjøre så uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han skal få ære i menigheten i alle generasjoner og i all evighet, på grunn av det Jesus Kristus gjorde for oss. Amen. I fellesskap med hverandre, som for eksempel her i Innlandskirken Livets Senter Lillehammer, som vi heter nå, her hvor Jesus får være Herre, her hvor Guds ord forkynnes og undervises, her kan vi få komme nærmere han, forstå mer av han. Vi kan lære oss mer av hva han sier. For hvis du har erfart at Gud elsker deg, da kan du hvile i det, og bekymringene dine blir mindre og mindre, ja, kanskje borte. Da kan du leve med forventning til at han som du kaller far, og som elsker deg, han vil lede deg i de valga du tar. Vi hørte jo her i stad om ganske drastiske valg og viktige valg, og vi stoler på at Gud vil lede dere i det dere skal inn i. Å leve i tro betyr at du kan ha forventning. Men tro og forventning er ikke helt det samme. Men troen gir oss forventning. Vi forventer jo at GPS-en i bilen skal lede oss dit vi skal. Når vi har lagt inn riktig adresse, så stoler vi på at det vil skje. Vi kan tro at Gud, som har skapt alt, også vil vise oss veien vi skal gå. At han vil hjelpe oss i å velge rett når vi må gjøre valg. Og du kan forvente at han er trofast og fullfører det han har lovt. Men utgangspunktet er tro. I Hebreerne 11 fra vers 1. Nei, nå slo jeg opp feil her. Det var ikke det vi skulle ha. Vers 11, ja. Hva er så tro? Tro er full tillit til det en håper på, og overbevisning om noe en ikke kan se med sine fysiske øyne. De første troende fikk god anseelse på grunn av sin tro. Ved tro forstår vi at verden ble skapt ved de ordene som Gud sa, og at det som er skapt, er blitt til av noe usynlig. Troen er et bevis for det vi ikke kan se. Skal vi koste på oss et halleluja til det? Det er så stort. Og det er en dimensjon ved det å leve troslivet som er helt ubegripelig for den som ikke tror. Men det gjør jo også at vi kan forvente store ting, da. Vi har lov å forvente store ting av han vi tror på. I Lukas 8, vers 5. Nei, ikke vers 5, vers 49. 8:49. Må skifte der, kanskje. Sånn. For de som vil følge med på skjermen. Mens han snakket til kvinnen, kom det en beskjed fra Jairus' hus om at datteren var død. De sa at han ikke trengte å bry Jesus mer, men da Jesus hørte det, sa han til Jairus, «Ikke vær redd. Tro på meg, så skal hun bli frisk.» Dette her illustrerer noe av det jeg tenker på når det gjelder to forskjellige utgangspunkt for tro. For her står det jo, helt kort oppsummert, ikke frykt, bare tro. Og frykten, den kommer når vi setter lit til oss selv, når vi velger å stole bare på oss selv. Mens tro gir håp og forventning. Forventning til Gud. Tro gir oss visshet om ting vi ikke ser. Og det gjør at vi kan forvente noe annet enn de tingene som vi kan klare å ha kontroll på selv. En dame som heter Katrine Schong, pastor i familiekirka i Bodø, hun skrev noe om disse tingene her i vinter en gang, og som ga meg stor inspirasjon. Jeg synes det var veldig fint. Og ga meg noen tanker i forhold til akkurat dette temaet her. Og som vi har sett, så er det å tro og forvente. Og vi har alle med oss forventninger. Bevisst eller ubevisst så har vi forventninger hver eneste dag. Kanskje du for eksempel har sett på værmeldingen at det skal bli sol. Da forventer du gjerne at det skal bli sol. I hvert fall gjør jeg det. Kanskje du har en forventning, hvis du er litt fotballinteressert da, så har du kanskje forventning nå om at Norge bør ta medalje i EM i fotball for kvinner som går i England nå. Eller kanskje du rett og slett har en forventning om at det blir kaffe å få etter gudstjenesten her i dag. Det har jeg. Uansett hva du forventer, så vil jeg utfordre deg på én ting. Expect the unexpected, eller på norsk, forvent det uventede. Det har du lov til. Det er sikkert mange her som kjenner til eller vet hvem Levi Bergerud er, i hvert fall lokalt. Og for noen år siden så var han med et kristent band på Toten, og det heter jo Expect a Miracle. Vi kan forvente store ting av han som elsker oss og har omsorg for oss. Vi har lov å forvente mirakler. Forvent det uventede, for Gud er så mye større enn det du tør å tro. Han sprenger våre rammer og våre tak. Som vi leste i Efeserne 3 i stad, at han virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi forstår. Han er faktisk Gud, og han har skapt både deg og meg og alt vi er en del av og alt vi ser rundt oss. Hele universet er skapt av han. Han er allmektig, han er allvitende. Han er over alt og alle. Over alle våre bekymringer og større enn alle våre drømmer. Det Norske Akademis ordbok forklarer det å forvente som en tilstand hvor man spent venter på noe godt. Og det tenker jeg er en god beskrivelse av det å forvente. Det er dessverre av og til noen som forventer noe negativt. Det er kanskje også noe som kan skje, men det skal ikke jeg bruke tid på å snakke om nå. Når det gjelder Gud, så kan vi forvente noe godt. Vi kan forvente mirakler, og vi kan forvente mye mer enn vi aner på forhånd. For vi tror at Gud er den han sier han er. Og vi kan forvente at hans løfter er til å stole på. For det er ikke slik at det er mengden eller hva du gir som har så mye å bety, men det er hvem du gir det til, det du har. Og så er det viktig når vi skal ha forventninger at våre forventninger er sunne. Pass på så du ikke faller i den ene av to grøfter. Enten at du har en usunn forventning til at du selv kan bare sitte og se på og ha forventning til at Gud skal ordne alt, eller at noen andre gjør det. Eller at du går med en usunn forventning om at du kan fikse alt uten Guds hjelp. For vi leste jo det at det er hans kraft som virker i oss. Og Jesus lever virkelig, og han virker i deg. Og når du er i han, så er han i deg. Og selvfølgelig kan han skape noe nytt i deg og gjennom deg. Så har jeg lyst til å si litt om hvile. Vi har lagt bak oss et snaut år med ganske betydelig stor innsats her i Livets Senter. Veldig mye arbeid, veldig mye som har blitt gjort. Og det er noen her som har jobbet ekstra hardt for å være med å bygge dette huset, sånn at det har blitt sånn som vi ser det i dag. Og så fantastisk fint det har blitt. Det er virkelig noe vi kan glede oss over. Og så er det for at Gud skal få gjøre sin jobb her. Vi kan forvente at han vil bruke dette stedet her sånn som vi har fått det. Men vi leser i første Mosebok, når vi leser om skapelsen, at Gud hvilte den sjuende dagen. Tror du han hvilte fordi han var sliten? Han hadde jo gjort rimelig mye de seks forrige. Nei, jeg tror ikke han hvilte fordi han var sliten. Han hvilte fordi han så at det han hadde skapt var godt. Og så tenker jeg at han ville vise oss at det å hvile er en del av det å skape. Vi lever i en kultur hvor veldig mye handler om straff og belønning. Ikke forvent noe som helst hvis du ikke har gjort noe for deg selv. Men slik er ikke Gud. Han gir og gir og gir av bare nåde og kjærlighet. Helt ufortjent. Så ikke la deg lede til å tro at det å hvile er det samme som passivitet, ineffektivitet eller latskap. Hvilen er gitt deg av Gud. Og han skaper noe hele tiden, selv om du hviler. Hvile kan være nødvendig faktisk for at Gud skal få skapt noe i deg. Litt som Håkon sa i stad med hvile og ferie og lytte. Det handler om det samme. Og så er det en annen ting. I hvilen er det helse. Det kan sikkert du som er lege her skrive under på. I en fagartikkel for opplæring av helsefagarbeidere og sykepleiere som jeg fant på nettet, så står det noe om betydningen av søvn og hvile. Jeg skal ta med noe av det. Søvn er viktig for at kroppen og hjernen skal fungere godt. Under søvnen skjer det endringer i kroppens funksjoner, og disse endringene gjør oss fysisk og mentalt sterke til å møte ulike utfordringer i hverdagen. Blant annet reduseres utskillingen av stresshormoner, og stoffskiftet går over i hvilemodus. Økt utskilling av veksthormoner bidrar til gjenoppbygging og styrking av muskler og skjelett. Under søvnen er underbevisstheten i stor aktivitet. Evnen til innlæring, hukommelse og kreativ tenkning styrkes. Drømmer antas å ha betydning for bearbeiding og sortering av inntrykk og følelser. Husk at det er Gud som har skapt deg. Og han hvilte når han hadde skapt. Og han har skapt deg med et behov for hvile. Kroppen din er lagd slik at hvile og søvn er nødvendig for at det han har skapt skal få lov til å fungere og utvikle seg sånn som det var tenkt. Uten hvile kan du heller ikke produsere noe. Men når du hviler, så er det Gud som produserer noe i deg. Thomas Sjödin skriver i sin bok som heter «Mens du hviler», at det å hvile er å bli omskapt. Du er ikke uvirksom, ikke lat, ikke inaktiv når du hviler. Fordi da lar du han som har skapt deg få oppdatere deg, slik at du kan virke sånn som du skal etterpå. GPS-en i bilen min, den lar seg ikke oppdatere når jeg kjører, bare når jeg står stille, eller når bilen står stille. Tenk at du hviler til noe, og ikke fra noe. Og tro lar oss få leve i forventning, slik at når forventningen er til Gud og hans evne til å skape, ja, da kan vi også ta ferie å hvile med forventning. Bibelen inneholder 3573 løfter, leste jeg. Det er sikkert noen som har telt da, kanskje. Og vi tror på en Gud som holder sine løfter. Derfor kan vi ha forventninger. Så derfor så ønsker jeg, når vi nå skal ha ferie i 3 uker herfra, at vi kan ta ferie med en slags sånn siste kveld på leirforventning. Noen ler, og det betyr sikkert at noen har vært på leir og skjønner hva jeg snakker om. Du har vært på leir som ung, kanskje. Og den siste kvelden på leir med de forventninger du sitter med da, til alt du har fått og opplevd, og hva du skal ha med deg hjem igjen når du drar derfra. En sånn type forventning ønsker jeg at vi skal kunne leve med og ta ferie med. At vi kan tro at Gud kan og vil gjøre noe med oss og i oss, også i ferien. Og etter ferien, i de samtalene vi skal ha på jobb, sammen med venner, i familien eller i gudstjenesten, at han er med, og han skaper alltid. Men nå er det ferie. Nå er det tid for hvile, og kanskje til og med litt søvn. Og som det står i Matteus 11, velkjente vers, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Prøv nå. Det er ikke sikkert alle her skal ha ferie da, nå høres det sånn ut, som jeg tenker at her, nå reiser vi alle hvert til vårt. Men en eller annen gang, forhåpentligvis, skal alle her ha noe ferie. Så legg fra deg alt det som hverdagens mas og tjas ofte bringer deg. Gi det til Jesus, for han blir ikke borte selv om du tar ferie. Jesus er ikke her, så du må tilbake hit for å finne igjen. Men han er der i hvilen, alltid. Og han skaper også når du hviler. Og det er en forventning vi kan ha. Amen. Før jeg går ned, så skal vi be en bønn. Kjære Jesus, takk, Herre, for at du er den du er. Takk at du er en far som elsker oss med en uendelig kjærlighet. Takk at det er ingenting vi kan gjøre for at du skal elske oss mindre. Og det er heller ingenting vi kan gjøre for at du skal elske oss mer. Du elsker oss fordi vi er dine og fordi du har skapt oss. Takk at du har lagt ned i oss et behov for hvile. Hjelp oss til å klare å hvile og tenke at vi er der du vil ha oss også da. Takk at du velsigner og bevarer hver enkelt her når vi nå skal ha ferie og reise og finne på ting. Takk at du blir aldri borte. Takk at du sover aldri. Takk at hos deg er det hvile å få, og til deg kan vi gi alt det som tynger oss. Og vi kan få råd i våre valg. Ber Jesus for, hvis det er noen her som er syke, som har et eller annet med helsa si, takk at du rører spesielt ved dem. Du vet hvem det gjelder. Takk, Herre, at du er den som fyller alt i alle. Amen. Hvis det er noen her som ønsker forbønn for noe, om det er helse, eller om det er det jeg snakker om nå, eller andre ting, hva som helst, Gud vet hva det gjelder, da kan lovsangere komme opp, det er fint. Du kan rekke opp en hånd hvis du ønsker det. Du trenger heller ikke gjøre noen ting, for Gud ser deg. Og hvis du ønsker at jeg eller Håkon eller Ingar eller noen annen her skal be for deg, så kan du få komme fram helt til slutt. Så lar vi deg være fritt hvordan du ønsker det. Men hvis du ønsker forbønn for noe og å gi det til kjenne, så rekker en hånd i været. Eller kom fram hit. Ok. Takk, Jesus. Da skal jeg be en kort bønn før dere synger. Kjære Jesus, du ser de som rakk opp hånda si nå. Takk, Herre, at du vet hvorfor. Takk at du vet hva det gjelder. Takk at hos deg er det legedom. Det er helse. Det er frihet. Du har alt det som hver enkelt behøver. Og nå ser du hjertet til de som rakk opp hendene sine, og jeg ber at du skal røre ved dem. Bare sånn som du kan. Og at du skal komme med det du har. Til liv, til frihet, til helse, til fred, til alt det som du har å gi. Amen.